U emisiji Naučni skupovi četvrtkom pratite snimke izlaganja sa 27. simpozijuma Srpskog filozofskog društva o temi Pojam nade, koji je održan 14. i 15. septembra u Sremskim Karlovcima. U 10. emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganja Dušana Krcunovića Odgovornost nade, a potom Saše Radovanovića Ničejovo poimanje nade.
Nada nije izvedena iz datosti svijeta, nije izvedena ni iz bilo kojeg iskustva o tom svijetu, ne može se racionalno opravdati, ne može se utemeljiti. Ona nas na neki način otuđuje od sadašnjosti, nekako nam sputava ruke i pasivizuje nas za tu sadašnjost. Slijepa je za opasnosti koje su tu prisutne u toj sadašnjosti, vrsta je neke samoobmane i tako dalje i tako dalje. Ovo su običajni kritički prigovori koje dolaze čak i iz konteksta filosofije nade, pa se onda nameće logično pitanje, nije li onda nada antiteza odgovornosti? I u krajnjoj liniji, nisu li filosofija nade i teologija nade u jednom nepomirljivom kontrastu? U izlaganju dajem odgovor da su princip nade i princip odgovornosti ne antitetički principi samo ukoliko se uzme u obzir obećanje kao najvažnija dimenzija nade. Dakle, nada je par excellence odgovor i odgovornost ako se uzme u obzir dimenzija obećanja kao najvažnija dimenzija nade. Prije nego što makar neke elemente tog svog teksta vama saopštim, dozvolit ćete mi da vas podsjetim na jednu interesantnu priču o sudbini Blohovih rukopisa vezanih za onaj njegov kapitalno djelo Princip nade. Naime, on je taj rukopis sastavljao dok je bio u egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama 1938. do 1947. godine i predavao je taj rukopis u nekoliko navrata potencijalnim američkim izdavačima. I bio je odbijen. Čak i Oxford University Press je odbio te prve stranice Principa nade, a provijavao je jedan jedinstveni odgovor koji se može sažeti u dvije riječi. Too cryptic. Tekst je suviše kriptičan i ne odgovara ukusu anglosaksonskog pragmatizma, čiji su interesi, ciljevi i zadaci nekako uvijek vezani za prezentnost, za sadašnjost. Ja, birajući ovu temu, imam i konkretne, ne samo teorijske, nego i egzistencijalne podstreke za nju, dakle u našoj vlastitoj egzistencijalnoj i historijskoj situaciji. Naime, proteklog ljeta obilježava se 3 decenije od pojavljivanja onog čuvenog članka Francisa Fukuyame u časopisu National Interest, u kome on euforično govori o konačnoj pobjedi liberalne demokratije, kapitalizma, tržišne ekonomije i tako dalje i tako dalje. I to je ovom autoru poslužilo kao ključni argument da u geopolitičku orbitu lansira onu kontroverznu tezu o kraju istorije. Sad, događaji koji su se u međuvremenu odigrali nisu potvrdili tu Fukuyaminu tezu o posljednjoj fazi ideološke evolucije čovječanstva, kako on kaže, ali ideologija koja slovi kao neoliberalizam nije odustala od pretenzija da bude, kako to kažu Italijani, pensiero unico, dakle jedna jedinstvena misao koja prožima sve aspekte društva i to u globalnim razmjerama. I nema sumnje da je neoliberalizam dominantna teorija, ideologija našeg vremena. I ona je kao takva najavljena, sad ćete, nadam se, shvatiti zašto sa Bloha prelazim na Fukuyamu. Dakle, ona je kao takva, kao dominantna, kao invazivna, sa globalnim pretenzijama, najavljena 70. godina prošlog vijeka pod onim ciničnim tačerističkim sloganom, pripisuje se Margaret Thatcher, there is no alternative, dakle, nema alternative. Nastao je onda onaj čuveni akronim od početnih slova te sintagme koji glasi TINA. Ako je Bloch ovako prošao kod nesuđenih američkih izdavača, onda bismo mi mogli sa stanovišta teologije nade Jürgena Moltmana, koji je moja glavna referenca, da je i ovo takođe tu kriptik, da je ovo suviše kriptično. Iz prostog razloga što Jürgen Moltmann u svojoj teologiji nade, koju objavljuje 1963. godine, dakle 4 godine nakon što se pojavio i štampe u Njemačkoj 3. tom Blohovog principa nade. Dakle, na ovo tina, odnosno nema alternative, Jürgen Moltmann bi rekao da se tu zapravo radi o najgoroj od svih utopija. I on se u teologiji nade poziva i na sintagmu Roberta Musila utopija status quo. Dakle, utopija realizma golih činjenica. Krleža ima isto jednu interesantnu sintagmu. On bi to nazvao infernalnim realizmom. Tamo gdje nema alternative, pa tu imamo onda posla sa nekim totalitarizmom, a onda imamo posla i sa nekom beznadežnom situacijom. U prvoj teorijskoj reakciji, koja je nastupila posle objave ovog Fukuyaminog teksta o kraju istorije, Alan Bloom u svom tekstu koji je objavljen istog ljeta, već u sljedećem izdanju časopisa Nacionalni interes, između ostalog postavlja sljedeće pitanje. Ako mudrost, Minervina sova, polijeće u sumrak, kako kaže Hegel, nije li očigledno da je kraj istorije noć? Dakle, ako je kraj istorije noć, onda bi na ovo Blumovo pitanje moglo da se nadoveže i pitanje tipa koja bi onda to filosofija i kakva bi njena svjetlost mogla da osvijetli tamu te noći i ponudi alternativu. Time dolazim i do teme i ovog skupa koja je smišljeno odabrana. Dakle, upravo ovo pitanje Blumovo i ovo na koje sam se ja nadovezao imajući u vidu Adorna, koga ću i citirati, problematizuje se, odnosno aktualizuje se nada ponovo kao jedan od centralnih pojmova u filosofiji 20. vijeka. Dakle, uz pojam života i pojam nade dobija taj status centralnog pojma u filosofiji 20. vijeka. Jedan od najupečatljivijih toposa konvergencije između filosofije nade i teologije nade, kako sam najavio na početku da se baš na tom fonu pojma nade oni mogu zbližiti, jeste Adornova Minima Moralia. Jedno iznenađujuće mjesto, to je 153. paragraf, dakle na kraju, tako je naslovljen, jer pripada samom kraju Minima Moralia. Adorno kaže sljedeće. Filosofija koja se još jedino može opravdati napomol beznadežnosti, bila bi pokušaj da se sve stvari posmatraju kako se prikazuju sa stanovišta izbavljenja. Spoznaja nema drugo svjetlo do ono kojim sija na svijet polazeći od izbavljenja. Mišljenju je jedino do toga da se bez samovolje i prinude i sasvim iz dodira s predmetima zadobiju takve perspektive. Adorno je samo jedan u nizu mislaca koji koristi pozitivne impulse iz konteksta judeohrišćanske ideje nade i judeohrišćanskog mesijanizma. Tu je i Hannah Arendt, tu su i brojni drugi mislioci. Ali dozvolite mi da skrenem pažnju na nekoliko momenata iz ovog citata. Naime, stanovište izbavljenja, to jest perspektiva mišljenja i svjetlo njegovog saznanja koje sija na svijet sa stanovište izbavljenja, o čemu govori Adorno, nije neko imanentno stanovište unutar okvira svijeta i istorije. Dakle, ono što izbavljuje svijet koji je napomol beznadežnosti, kako kaže Adorno, potiče od nečega sasvim drugog i transcendentnog u odnosu na taj svijet. Ali što u svijet projavljuje, nekako projavljuje izvana, mijenja ga i tako ga izbavljuje. Reko Adorno je bio svjestan aluzija koje može da pokrene ovaj njegov tekst, ali on ne ide dalje. Ne govori nam koje je to stanovište izbavljeno, je li ono imanentno ili transcendentno i tako dalje. Ali je Jürgen Moltmann u svojoj teologiji nade vrlo eksplicitan. I on kaže, drugost biblijske nade sastoji se u tome što se ona ne može izvesti iz datosti postojećeg svijeta, niti iz stečenih iskustava koje imamo o tom svijetu. Već, kako kaže Moltmann, u Božjem obećanju nečega sasvim novog. A potom dodaje i to da se nada rađa iz opreke obećane budućnosti i postojeće stvarnosti. Šta nam govori ovaj citat i uopšte cijela ta Moltmannova knjiga? Subjektivni činilac nade kao etičke i evanđelske vrline i etosa, nade kao egzistencijalne orijentacije i stava, nema svoj korijen ni u čovjekovoj nekoj epimetejskoj nedovršenosti i potrebitosti, niti ima svoj objektivni korelat u ontološkoj strukturi stvarnosti nedovršenog svijeta, procesualne stvarnosti, o čemu je govorio Bloch, već prije svega upravo u tom božanskom obećanju. I tako shvaćena nada nije više neki dvosmisleni dar, je li iz one Pandorine kutije, neki iluzorni zaborav čovjekove ništave budućnosti i njegove smrtne sudbine, već upravo dar sjećanja. Dar sjećanja na božansko obećanje, izbavljenja i odgovor na to božansko obećanje. Dakle, nada je nekako reaktivna. Njoj prethodi upravo to obećanje, izbavljenje. Tuda je dimenzija biblijskog obećanja najvažnija dimenzija nade. Dakle, svi veliki tragični događaji 20. vijeka govore zapravo o reperkusijama odvajanja ove dvije dimenzije, nade od obećanja. Sve to što se događalo u 20. vijeku, koga Hobsbawm naziva najkraćim vijekom, posljedica je sekularizacije nade i jedne vjere evropskog čovječanstva, čovještva ili evropskog dijela čovječanstva, da je moguće neko izbavljenje i spasenje svijeta iz samog svijeta. Ali bez sadejstva ova tri principa, dakle nade, obećanja i odgovornosti, koja dovode u konvergenciju judeo-hrišćansko teološko nasljeđe i savremenu filosofiju, nema ni izbavljenja, niti ima istinske nade. Jer nada je jedno fundamentalno iskustvo onoga što ne može biti. Da parafraziram Njegoša, jer Njegošev optativ nade, pošto je u podnaslovu naziva isto jedan pjesnički iskaz, jeste neka bude što biti ne može. To je zapravo Njegošev božanski fijat i to je suština Njegoševe filosofije nade.
Sada će govoriti Saša Radovanović.
Kada se govori o Ničevom poimanju nade, treba reći da se on u njegovoj filozofiji ne tretira kao neka posebna i izdvojena tema. Niče govori o nadi bez nekog određenog eksplicitnog fokusa na taj pojam. Njegove upotrebe ovog pojma su prilično široke, kontekstualno raznovrsne i praćene metaforičnim objašnjenjima. Često se termin nada koristi da se izraze njegova vlastita misleno očekivanja bez posebnog interesa za njen pojmovni sadržaj. Ovaka česta upotreba termina nada se može vidjeti u digitalnom izdanju Nietzscheovog dela, Nietzsche Source, gdje Nietzsche koristi pojam nade čak po tom digitalnom portalu 346 puta u svom delu. Dok u izvedenim oblicima pojma nade kao Hoffnungen, onda beznadežnost Hoffnunglosigkeit, beznadežno Hoffnunglos, još preko 200 puta. Imajući u vidu Nietzscheovu široku, ali ne eksplicitnu upotrebu pojma nade, postavlja se problem na koji način se može govoriti o Nietzscheovom poimanju nade. To zahtjeva određenu opreznost i odluke koje treba da pokažu kako se kroz određeno Nietzscheovo postavljanje ovog pojma u različite kontekste može doći do integralnog Nietzscheovog poimanja pojma nade. Jedna beleška iz Nietzscheove zaostavštine, to je negdje period 1876-1877, može da bude instruktivna u takvoj namjeri. Nietzsche piše: nada je tuga nad potokom života koji se naglo obrušava, stotinu puta proždran od uskipale pene i uvijek se sastavljajući ponovo. I ona ga preskače uvijek sa nežnom, drskom smelošću, tamo gde on, misli se na potok života, luta najluđe i najopasnije. Ovi Nietzscheov stav metaforički poistovećuje nadu sa dugom. Ona se nadvija nad potokom života koji se naglo stropoštava i gubi u skipaloj peni. Ona se nadvija nad njim, njegovim daljem, brzom toku i može se reći da upravo takve metafore i slike stoji u funkciji Nietzscheove ideje da se nada mora razumjeti polazeći od shvatanja života. Drugim rečima, pojam nade je u najbliskoj vezi sa pojmom život. Ta povezanost pojma nade sa pojmom život, odnosno tu povezanost sa pojma nade sa pojmom život, Nietzsche uočava i u mišljenju starih Grka. U mnoštvu značenja koje stari Grci pripisuju nadi, on primećuje jedno važno značenje vezano za mit o Pandorinoj kutiji. Niče u svom delu Ljudsko suviše ljudsko piše da je Pandorina kutija iz koje se izletela sva zla bio lep i zavodljiv poklon nazvan kutija sreće. Iz otvorene kutije izletela su sva zla osim jednog. Po Zevsovoj volji ostala je nada. Tako je čovjeku kutija sreće ostala na raspolaganju zauvek. On može za njom da postigne kada mu se prohte, pri čemu ne zna da je kutija koju je Pandora donela bila kutija zla. Prestalo zlo je smatrao najvećim blagom i srećom, a to je bila nada. Niče ne ulazi u to koliko je ovo prikazivanje nade kao najvećeg zla ispravno, ali uviđa smisao Zevsove namere da zatvori poklopac kutije. Zevs tim činom pokušava, naime, da spasi život, odnosno da ljudi ne odustanu od njega. Kada bi sva zla sveta bila izvan kutije, čovjek ne bi imao razloga da živi, a ovako bar ima nadu koja mu omogućuje da se suoči sa obiljem zla u životu, da ga izdrži i čak prevlada. U tom smislu Niče piše, Zevs je naime hteo da čovjek, ma koliko ga mučila druga zla, ne odbaci život, već i da dalje bude mučen, zato je on dao ljudima nadu. Ona je najgore od svih zala, jer produžava mučenje ljudi. Ovaj odljak iz Ljudsko suviše ljudsko na određen način podržava Ničeo stav iz Genealogije morala. Na ovom mestu, kaže Niče, ne prigušujem uzdah i ne odričem se posljednje nade. Kakvu je sve nevolju, kakvo lišavanje, nevreme, bolest, muku, usamljenost, čovjek inače u stanju da podnese. Zapravo Niče prihvata da je život pun zala, ali smatra da nada, makoliko bila shvaćena kao zlo, ima u sebi nešto dobro u sebi. Jer pomaže čovjeku da se odupre, suprostavi zlu i konačno ga prevlada. U tom smislu on vidi u nadi veći stimulans života od sreće. Iako je nada lažna, prema ovom mitu o Pandorine kuti. Nada je zapravo veliki postrek čovjeku da izdrži životne nevolje i ne upadne u malodušnost, rezignaciju. Ona raspiruje agoniju, ali i produžava čovjekovu borbu. Ipak Niče smatra da su stari Grci bili oprezni u svom odnosu prema nadi. Kao primjer takve opreznosti on navodi Epiktetov stav. Naime, stoička duhovna praksa počiva na iskustvu i uvidu da treba prihvatiti životni tok. Postaviti se moralno, indiferentno prema stvarima koje nisu u našoj, odnosno ljudskoj moći. S druge strane, nada jeste u našoj moći. Stoičku opreznost Niče suprotstavlja hrišćanskoj neopreznosti. Tako u Zori u poglavlju 546 pod naslovnim redom Rob i idealist Niče opisuje Epikteta. Neprekidna napetost njegovog bića, neumorni pogled okrenut unutra, uzdržanost, opreznost i nepristupačnost njegovih očiju ako se kojim slučajem okrene prema spoljašnjem svetu. Sve obeležja najjače odlučnosti. Prema Ničeu, Epiktet, rob snažne volje, živi neprekidno u stanju najveće hrabrosti, jer zna da se rukovodi nadom. U tom smislu on se razlikuje od hrišćanina u sljedećem. Hrišćanin živi u nadi, u obećanju, neizrecive slave. On dopušta da mu se daruju pokloni, on ono najbolje očekuje i prima od božanske ljubavi i milosti, a ne od samoga sebe. Niče zaključuje da se Epiktet ne nada i ne dopušta da mu se ono njegovo najbolje pokloni. On to posjeduje i drži u ruci. Vladići sobom vlada nadom. Nasuprot tome, hrišćanstvo je bilo napravljeno za drugačiju vrstu antičkih robova, za one koji su sa slabom voljom, sa slabim umom, za veliku masu robova, kaže Niče. U takvoj slabosti uma Niče vidi fiziološko-psihološko uporište nade. U Sumraku idola, poglavlje 4 velike zablude, piše da moral i religija spadaju u psihologiju zablude izazvane imaginarnim uzrocima. U mnoštvu tih imaginarnih uzroka on istače hrišćanske božanske vrline, nadu, veru i ljubav. Tako on piše, čovjek se nada u ovom stanju jer je fiziološki osjećaj opet jak i bogat. Ističeći fiziološke preduslove vere i religije, on zaključuje da moral i religija padaju u područje psihologije zablude jer se u svakom slučaju zamenje uzrok sa posljedicom, istina sa dejstvom onoga što se veruje kao istinito, stanje svesti sa uzročnošću ovog stanja. Drugim rečima, hrišćanske božanske vrline, nada, vera i ljubav, nisu uzroci, već posljedica delovanja. Tu se dolazi do nove tačke u Ničevom tumačenju nade. Naime, Niče u hrišćanstvu vidi ključnu odrednicu u kojoj se nada povezuje sa carstvom nebeskim, sa onosnovnim životom. Pritom misli na ono hrišćanstvo koje se kroz instituciju crkve ustoličilo. To je hrišćanstvo koje je sledilo Pavlovu interpretaciju ili reinterpretaciju Jevanđelja. Naime, prema Ničevu postoji jedno pretumačeno hrišćanstvo, Pavlovo hrišćanstvo, i s druge strane izvorno koje počiva u Jevanđeljima. Jevanđelska praksa je po njemu duboko ljudska. Hristovo delovanje samo je uzor te ljudske prakse. Kaže on, život iskupitelja nije bio ništa drugo nego ova praksa. Njegova smrt isto tako nije bila ništa drugo. On zna da jedino praksa života omogućava da se neko Božje dete svakoga trena osjeća blaženo, božanski i evanđelski. U takvoj praksi blaženstvo nije obećano. Ono je imanentno takvoj praksi. Nebesko carstvo je stanje srca, ne nešto što dolazi iznad zemlje ili posle smrti. Antihrist, poglavlje 34. Zato Niče zaključuje da je Hrist živeo i podučavao ne da bi iskupio ljude, nego da bi pokazao kako treba živjeti. Ovu istinsku istoriju hrišćanstva na određen način je prikrila crkvena istorija koja počiva na temeljima Pavlovog pretumačenja. To zvanično hrišćanstvo veruje u drugi život, u spasenje, u carstvo Božje koje nije na zemlji i kome se nada. Nada u večni život, vera u jedinog Boga i ljubav prema bližnjim svom jesu postulati Pavlovog hrišćanstva. Niče odbacuje hrišćansko učenje o grehu, krivici, iskupljenju, učenje o nadi u onostrani život kao paradokse, zablude i izraze moralne degeneracije. Ceo koncept koji zagovara hrišćanska crkva je po njemu laž. Mržlja prema punini života, prema dobrim i čistim instinktima. Tako Niče hrišćansku praksu naziva parazitizmom. Parazitizam kao jedina praksa crkve sa njenim idealom bledosti i svetosti svake krvi, svetost koja ispija svaku ljubav i svaku nadu u život. Onostranost kao volja za poricanje svake realnosti. Krst kao znak raspoznavanja za najpozemniju zaveru koja je ikada postala. Protiv zdravlja, lepote, uspeha, srčnosti, duha, dobrote duše, protiv života samog. U takvom delovanju hrišćanske crkve on vidi poricanje realnosti, a nadu, onostranost poriče nadu u život prema njemu. Prema Niče u život čoveka nema nadoknadu. Živi se ovdje i sada. Istorija hrišćanstva, odnosno hrišćanske crkve, je istorija zavere protiv života, to znači protiv zdravlja, srčnosti, uspeha, dobrote duše, konačno protiv života samog. Ono je po njemu izvor nihilizma. Ovaj koncept po Niču je poražavajući i predstavlja poricanje života. Nasuprot tome, Niče vidi nadu kao nadu u život, obilje, zdravlje i punine života. Ovako shvatanje nade na prenatan način je izraženo u Zaratustri. Niče piše, vaša ljubav prema životu neka bude ljubav prema vašoj najvišoj nadi, a vaša najviša nada neka bude najviša misao života. U ovakvom stavu treba da se uoče dve stvari, ili mogu da se uoče. Prvo, ono što Niče neprestano ističe jeste povezanost nade i života. Nada je nešto što suštinski obeležava život, kao njegova najviša misao, pokazuje smisl života koje očekivanje život treba da ispuni uprkos toku koji se nameće čovjeku. Zato je ljubav prema životu ljubav prema najvišoj nadi kao najvišoj misli života. Ovo najviša misao nadvija se na njim, prati i koriguje ga, ne tako što ga ispravlja, već tako što ostavlja mogućnost da može da se promeni. Prema Ničevu zapravo u pojmu nada se konstituiše ljubav prema životu uprkos svim protivurečnostima, opasnostima, izazovima, patnjama, isputavanjima koji taj život donosi. Stav iz Zaratustre u tom smislu nedvosmislen. Onaj koji pati mora da se održava nadom koja ne može da bude protivreča nijednoj stvarnosti.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganja Dušana Krcunovića Odgovornost nade, a potom Saša Radovanovića, Ničevo poimanje nade. Snimak je zabeležen na 27. simpozijumu Srpskog filozofskog društva o temi Pojam nade, koji je održan 14. i 15. septembra u Sremskim Karlovcima.